председателя на съвета за електронни медии, София Владимирова, в студиото на седмицата. Здравейте.
Здравейте.
Цитат от доклада на Европейската комисия за наблюдението на България. Съществено влошаване на медийната среда в България през последните години, като българският медиен сектор се характеризира с непрозрачна собственост и слабо прилагане на журналистическите стандарти. Това положение се отразява върху качеството на обществения дебат и следователно поражда риск от ограничаване на достъпа на обществеността до информация поради ограничения брой независими източници. Медийната среда е от особено значение за независимостта на съдебната власт, понеже наблюдението е за правосъдието на фона на целенасочени атаки срещу съдии в някои медии, свързани с непрозрачни интереси и трудности при намирането на ефективни средства за правна защита. Всъщност, като че ли най-лошата оценка в доклада на Европейската комисия за България е свързана с медиите. Вие съгласна ли сте с тези констатации?
И да, и не. Няколко са всъщност темите, които се поставят. Съвета за електронни медии направи собствен регистър на собствеността още през 2014, без това да е наши правомощия по закон.
Но вие не можете всички медии, а само на радио.
Само тези, които наблюдаваме по закона за радио и телевизия. По отношение на това доколко и как се спазват етичните стандарти, считам, че това е въпрос, който трябва да занимава всички, цялата професионална общност, не само съвета за електронни медии, не само отделни лица. Защото в крайна сметка въпросът за свободата на словото е въпрос на наша обща битка.
Премиера не е съгласен обаче с тази констатация. Той казва ми, те говорят непрекъснато срещу мене по всички радиа, телевизии, сайтове. Какво му е несвободно?
Ами вие чувствате ли се несвободен, господин Вълчев?
Не, в Дарик Радио този проблем никога не е стоял, но констатацията, която се прави в доклада, е по-глобална.
Това е според мен голям проблем на цялостното обобщаване, защото вие самия не се чувствате несвободен. Много ваши колеги също казват това, но очевидно проблем има и разговор също трябва да има. По тази тема да дефинираме точно проблемите, ето например наскоро на дискусията, в която ние двамата участвахме по отношение на фалшивите новини, се чу една теза, че няма нужда да има легитимна дефиниция, за да се бориме с проблема. Има нужда да има легитимна дефиниция, защото вие като юрист по-добре от мен знаете, че без дефиниция разговорът става много и много глобален.
И вие как бихте дефинирали фалшива новина, за да ви кажа веднага как куп неща на света изведнъж ще се превърнат във фалшива новина, като се почне от
благодатния огън.
Или Възкресение Христово, как изглежда това в 33-та година след Христа. Ако е имало медии тогава и кажат, че е възкръснал някой, това фалшива новина ли ще е било?
Аз изобщо в момента не се наемам да дефинирам фалшива новина, дезинформация, постистина и всичко това, което ние използваме за не до там вярната информация. По-скоро ние трябва да мислим в посока как да превенираме влиянието на подобен тип информации и тяхното въздействие върху обществото и върху нашите избори, които правим като консуматори на медиен продукт.
Фалшива новина стана удобно извинение за политиците. НФСБ нарича вчера в декларация фалшива новина интервю с собствения глас на депутата от тази партия Петър Петров, който говори как всички деца трябва да ходят с увреждания, като ненормални, трябва да ходят да бъдат заведени в домове и родителите да ги виждат събота и неделя. Той този човек го казва със собствения си глас. И НФСБ разпространява декларация, която казва, че това било извадено от контекста. Ние излъчихме цялата част, което даже сме му спестили как са балтае в съзнанието си, къде в някакъв завод за телове бил, пък видял как тия деца, нали, ненормалните, пеели. Примерно тая част я спестихме от личните изживявания на този депутат. Сега това фалшива новина ли е? Това се превърна изведнъж в... Не, ФСБ казва, че е фалшива.
Това е същия разговор за свободата на словото и за отговорността, която поражда свободата на словото. Много често в наши доклади ние сме споменавали, че проблемите, свързани с закона за радио и телевизия, езика на омразата, фалшивите новини, твърде често минават през езика на политиците. Твърде често минават през езика на тези, които са пред екрана и пред микрофона и чието послания да достигат до голям кръг хора. Така че те трябва да имат много голяма отговорност, ползвайки свободата на словото. Както между прочим и вие, разбира се, като журналисти.
Регистрирането на собствениците и на всички финансирания на медиите добро решение ли е във вида, в който го прие парламента? Не крие ли това проблем за натиск върху рекламодатели, разкриване на информация на конкурентите на рекламния пазар? този закон, който беше приет, всъщност предвижда всяка медия да си даде всеки лев откъде идва и ако примерно тя е критична към властта, дали няма да се намерят механизми за натиск върху тези големи рекламодатели, благодарение на които се издържа тази медия.
Ми дайте да видим как ще работи този закон. Той до голяма степен не касае правомощията на Съвета за електронни медии, макар че имаше такива гласове. За щастие това не се случи. И може би в момента, в който той е действа, ще видим къде са слабите му места.
Опита ви с регистъра, който вие водите, става ли ясно всъщност кой на какво е собственик? Когато ние има сламени хора с другия собственик истинския, с какви механизми той държи собствеността си, е друг въпрос. Или тия, които формално я упражняват. Но тия регистри наистина могат ли да решат нещо?
Тези регистри сами по себе си вероятно трудно сами биха могли. Въпросът е какъв резултат търсим, създавайки такива регистри или създавайки домейни, в които да включваме определени сайтове. И затова смятам, че дебатите трябва да бъдат много по-широки, да минават през голямо обществено обсъждане, да минават през чуване на експертни мнения за това какъв резултат следва да постигнем, създавайки такова нещо. СЕМ създаде този регистър, защото за пореден път бе възникнал дебата. Експертите на съвета със собствени усилия и с източниците, с които разполагаха, с всички институции, с които работим, създадохме този регистър. Сега, дали този закон ще проработи и ще проработи
ли добре?
Това,
че го има регистра, вие нали сте чували? Няма да говорим с конкретни телевизии, но да казва, тя се води, примерно, тая телевизия, че се води на някой си, ама всъщност, ако нещо иска да се свърши по този въпрос, трябва да се обадиш на друг.
Такава е ситуацията. Всички казват, аз знам това на кого е, аз знам тази информация откъде
от
идва.
От вашия регистър не се разбира това на кого е, дето казват. То се разбира,
разбира
кой
се
формално стои.
Разбира
да.
Се.
И краен собственик, дори което се въвежда като понятие като сега в новото законодателство, също е доста трудно. Трябва да го хванеш, че е излъгал някой при декларирането. Вие с хващането, примерно, може ли да се справите? Да стигнете
трудно.
С ресурса,
защото
който имате.
С ресурса, който имаме, трудно. Да, всеки попълва едни декларации, че носи отговорност за съответно по наказателния кодекс за невярна информация. Но така или иначе, това е тежка и сложна процедура.
Вие за или против регулация на сайтовете сте?
Аз съм за да си признаем, че проблемите преминават през онлайн съдържанието. Вече. Традиционните медии до голяма степен при тях сработи механизма за саморегулация. Много рядко, почти изключение и слава Богу в по-голяма степен изключение, има нарушения на закона за радио и телевизия, свързани с традиционните медии. Например, в преди два дни от 10 жалби получени в Съвета за електронни медии, 8 касаят съдържание, което зрители, слушатели, читатели са наблюдавали в онлайн медии и те очакват Съвета за електронни медии да има реакция.
И те може би хората си мислят, че като сте електронни...
Вероятно, имат основание да се помислят. Но закона за радио и телевизия определя кои са така наречените от нас традиционни медии. Все повече жалби и оплаквания обаче касаят онлайн съдържанието. Все повече опасни ситуации, например за децата, се съдържат в онлайн съдържанието.
Вие бихте ли се съгласили с тезата, че трябва да се спират сайтове?
Аз не бих се съгласила с тезата, че трябва да се спира, забранява, ограничава, не допуска и вади каквото и да е
съдържание. В Китай аз даже не го вярвах. Скоро бях. Верно не можеш Google да ползваш. Ма верно.
Защото аз смятам, че...
В Истанбул на летището не можеш в Турция да... в Уикипедия да си провериш нещо. Понеже турската държава смята, че в Уикипедия не пише ли верни работи по някакви въпроси. И... как го правят точно, ма явно има начин. Не говорим за Северна Корея, нали? Там пък въобще нямат проблема с интернет.
Слава Богу.
С интернет. Но според вас трябва ли нещо подобно да се регламентира и в България? Някой орган, може вашия, нали? Винаги ви
канят за това. Аз много ви благодаря за това предложение.
Да,
съм
да режете.
Много по-лесно е да спираш и да режеш, отколкото да образоваш. Аз смятам, че трябва да образоваш. Спирането и рязането е една краткосрочна стъпка, която може за момента да реши проблема, тя няма да го реши дългосрочно болестта.
Тя значи не работи. Пак Китай ме научиха как става. Там с някакви IP адреси през телефона си може да се закачиш, да те разпознават и в Китай, че се е носи в Лос-Анджелис.
И да заобиколиш.
И пак да си влизаш, къде си
искаш. И тук не говорим за техническото решение, защото сигурно техническото решение е просто, то не е много сложно.
Техническото е като в Пхеньян е решено. Там е, няма интернет.
Но ние не целим този модел, предполагам.
Тоест, вие сте против това да се спират сайтове?
Да се спират сайтове, да, естествено, когато говорим за тероризъм.
И как да ги наказваш тогава? Примерно, някой системно извършва нарушения, фалшиви новини, да кажем, че ще стигнем и до дефиниция.
Ими, като стигнем до дефиниция и решим как да ги третираме, трябва да има такива критерии в закона, които ясно да разписват, за да е справедлива регулаторната среда, кое може да бъде прието за нарушение и кое не може да бъде прието за нарушение. Само че в момента ние регулираме радио и телевизионните доставчици и им казваме, това съдържание за децата е неприемливо, това съдържание е опасно за потребителя, да речем.
А децата са в интернет.
Децата с два клика го намират в онлайн пространството.
Дето сте го спрели да не мине по радио.
Дето сме се притеснили, опасявали сме се, че то по някакъв начин може да им повлияе.
Колко трябва да се разшири все пак наблюдението върху сайтове, т.е. какво разбираме ние под сайт? Например, сайта на една партия, която разпространява фалшивата новина, че е фалшива новина интервюто на собствения народен представител. Сега него също ли ще го третираме като медия и също да бъде наказан. Когато, примерно, радиото, което е взело това интервю, пусне целия запис и става ясно, че този човек е говорил тия работи. Ако трябва, ще се ангажира Института по криминалистика, ще се провери при спорове съвсем. Знаем, че се използват експертизи и да се види казал ли е този човек тия работи или
е манипулиран,
или е манипулиран запис, както твърдат, че била фалшива новина.
Трябва ли обаче този
сайт обаче на партията да се спре тогава? Или да се санкционира той, че той пък лъже той хората?
Ами тук пак идваме до въпроса за до отговорността.
За обхвата.
Редно ли е за обхвата, за степента на влияние? Редно ли е вие да носите цялата отговорност по закона за радио и телевизия за цялото съдържание, което излъчвате вие, цялата редакционна
отговорност? А партийния сайт да не носи.
И тук пак ще дойдем до любимата ни тема и ваша и наша с изборните резултати, която вие като традиционни медии нямате право да съобщавате по изборния кодекс, но всички знаем, че в онлайн пространство, въпреки че те също имат забрана да го правят, това се случва. И на практика вие сте неравнопоставени. Аз поех пред вас ангажимент, че този въпрос ще бъде поставен пред медийната комисия. И той беше поставен.
Трябва да ви благодарим, че вие проявявате здрав разум. Сега идват до година избори.
Точно така.
И ще е един абсурд отново.
И ние отново ще се сблъскаме.
По радиото хората няма да могат да разберат, но в Фейсбук, например, ще разберат. И всички ние изглеждаме доста идиотски. Големите телевизии, радиостанции, които спазват закона. Да не могат да кажат резултата, който всички знаят.
В този ден сте принудени да казвате, една жена води, един мъж май печели, говори се, че в същото време всички са наясно кой печели, кой води, с колко точно процента. Тоест този въпрос трябва да намери своето решение. Аз не знам дали правилното решение е да се забрани изобщо или да се разреши изобщо, защото нямам никаква информация каква е степента на влияние и какво влияние оказва върху процеса на гласуване. Само че това е поредният въпрос, който поставя в неравнопоставено положение вас и онлайн медиите.
И той явно със забрана няма да стане, защото никой не може да спре CNN да прочете екзит пола на Alpha Research. Не може да го... Колкото и да искате, не може да ги глупите. Единственият ни шанс е, че никой не се интересува какво става тук в CNN.
За сега.
Трябва ли да се регулира от държавата и социалните мрежи? Ако ще се прави някакво наблюдение на сайтове, Фейсбук, Твитър са също интернет сайтове.
Са също интернет сайтове.
Да, обаче те са изключени. Ще трябва ли тогава да се наблюдава кой какво пише във Фейсбук и да бъдат държавата да има механизми да го спира?
Не смятам, че държавата може да има механизми да го спира на този етап. Но при всички положения някакви механизми за саморегулация, поне в началото, трябва да сработят. Новата директива говори за регулация на платформите за видеосподеляне. там, където има аудиовизуално съдържание.
Тази директива, която вече е приета и трябва да се транспонира в българското законодателство.
21 месеца. Предстоят, мисля, че 20 дни или 3 седмици, може би греша в сроковете, да бъде обнародвана в Юролекс, след което ще имаме 20 да бъде преведена на български.
Казано, до 2 години България трябва да го транспонира. Така.
Така, там този въпрос е засегнат и там се обяснява, че под регулация трябва да влязат платформите за видеосподеляне, каквато, например, платформа YouTube. Обаче проблема е, че тази директива не дава практически указания на нито една от страните как да се случат във всичките тези промени, които тя залага. Такива промени ще се наложат и при защитата на малолетни и непълнолетни. Такива промени ще има за рекламите. Такива промени
ще касаят... Кой орган ще го върши?
Ами...
България трябва да, честно да ви кажа, подозренията са, че тъй си има съвет за електронни медии. Вие може ли го свършите това?
Аз се опасявам, че в този момент ние не можем да го свършим това.
Понеже финансирането на СЕМ ви дава възможност да наблюдавате iPhone 10-ка с Nokia с фенерче, както
да,
казах.
Да, така казах. За съжаление, не звучи приятно, но той цялостно ситуацията не е приятна. Тъй като СЕМ е в числен състав от 50 служители плюс петимата членове на съвета за електронни медии.
Това ще ви натреса цялата глобална мрежа на тия 50 човека.
Те ще ни натреса цялата глобална мрежа, но с това финансиране няма как да има една справедлива регулаторна среда за целия аудиовизуален сектор. Защото по-голяма част от нашите експерти и инспектори са в предпенсионна или пенсионна възраст. От проведени близо 6, 7 или 10 конкурса е назначен един човек за
никой
работа.
Никой не щедър. Вие какви заплати давате?
Ами заплатите са ни, така как да кажа, под средните за страната. Около 800 лева взима...
Никой не иска да дойде да наблюдава медиите в България в сегашния вид радио и телевизия, пък след това и целия интернет.
И целия интернет, и платформите.
Лева.
Ами да, не искат, защото освен да ги наблюдаваш, трябва да прецениш дали има нарушения по закона, съответно да съставиш акт. И ако този акт не бъде добре защитен или съда го отхвърли, вие знаете, че бихме могли.
Тарик Радио и СЕМ сме имали редица спорове по въпроса за уредите, с които наблюдавате програмите,
и
които не гарантират от наша гледна точка 100%-ово, че това, което твърдите, че е излъчвано еди кога си, на еди каква си честота е действително така. От кога ви е тая техника?
Тя е от 2006 година. Тя е по предприсъединителните програми, по ФАР. За съжаление, поради пропуски в законодателството, СЕМ няма право, защото той се води независим специализиран орган да участва по европрограми, така щото да не тежим на държавния бюджет, но да бихме могли да участваме в някакви европрограми, които да ни позволят да се здобиеме с адекватна техника. Защото, за съжаление, в момента регулацията не само, че не догонва, тя застрашително изостава от сектора, който регулира. Със система от 2006 година, ние няма как дори да си мечтаем да регулираме онлайн пространството. Защото това би било смешно.
Но пред България стои този въпрос новата директива, която най-малкото заради видеосъдържанието, заради защитата на децата ще трябва да има някакъв орган, който да го прави.
Точно така, затова многократно съм излагала своите опасения и в разговорите си с медийната комисия, както и в разговорите с Министерство на финансите. Този числен състав на съвета е абсолютно недостатъчен. Следващата година предстоят два типа избори, плюс избор на генерален директор на Българското национално радио. Знаете, че СЕМ сключва споразумения с Централната избирателна комисия, която е водещи орган по време на избори. На последните избори СЕМ е наблюдавал над 40 програми. Това е изключително натоварване и за системата, която пак подчертаваме от 2006 година, а както и за експертите ни, които работят с
колко
нея.
Колко е предвиденият бюджет за следващата година?
1 600 000 приблизително.
Колко трябва да бъде според вас, за да...
Няма да казвам някаква конкретна сума. Давам си сметка, че доста сектори имат проблеми, но вярвам, че здравата медийна среда и СЕМ е част от тази медийна среда, може да бъде адекватна, компетентна и професионална само при едно нормално финансиране.
Обструва една нормална, модерна система за мониторинг.
В момента проверяваме от няколко фирми, правим просто проучване, тъй като ние няма как да си позволим.
Казахте, че в Македония...
Имахме среща с македонския регулатор.
Македония, те каква система?
Те казаха, че тяхната система е стара малко от 3 години и е струва около 800 000 долара.
Това е целият ви бюджет, е отгоре всъщност.
Да. За система, която според тях е малко стара вече.
Съвета за електронни медии не може да се справи да наблюдава интернет, каквито са очакванията от хората, които ви пишат жалбите до тези...
Да, хората очакват от нас, ние да
политици, които искат да ви вменят такава функция.
Така или иначе, директивата предстои. Така че този разговор, колкото и да е неудобен и неприятен, ще трябва да се случи.
И радията и телевизиите отдавна са в неравноправно положение спрямо всички останали медии, като са свръхлегорирани и свръхнаблюдавани.
Да, всъщност качествената, смислената, достойната журналистика минава точно през традиционните медии. И ако ние искаме да правим някаква превенция, това е на фалшивите новини, тя е свързана именно с това да подкрепяме, да има държавна политика, да се подкрепят етичните стандарти на тези журналисти, на тази журналистика, която го прави, защото това е единствения начин да дадем противоотрова срещу това. Да спираме, да забраняваме и да ограничаваме е краткосрочно решение.
Председателя на Съвета за електронни медии София Владимирова в седмицата.